Dobrý večer. Bolo 20 hodín, počúvate správy Slobodného vysielača s Luciou Černákovou. Britská premiérka Theresa Mayová odmietla čiastočný Brexit. Dnes predstavila plány týkajúce sa odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Jej vystúpenie potvrdilo, že pôjde o tzv. Tvrdý Brexit, pri ktorom Británia opustí jednotný trh EÚ, jurisdikciu Európskeho súdneho dvora i ďalšie únijné inštitúcie a prevezme späť kontrolu nad svojimi hranicami a migráciou. Londýn však chce dosiahnuť čo najväčší prístup k spoločnému trhu pre britské firmy a rokovať s úniou o dohode o voľnom obchode. Premiérka Mayová tiež prisľúbila zastavenie obrovských príspevkov Británie do rozpočtu EÚ. Je však pripravená na novú dohodu o colnej únii, čo by však obmedzilo možnosti Británie pri uzatváraní vlastných colných dohôd. Ak by chcela Británia zotrvať na jednotnom trhu Európskej únie, musela by okrem iného zaručiť voľný pohyb občanov Európskej únie na svojom území, avšak práve otázka migrácie patrila k hlavným argumentom stúpencov Brexitu pred júnovým referendom. Theresa Mayová tiež potvrdila, že britský parlament dostane možnosť hlasovať o konečnom riešení procesu Brexitu, keď budú rokovania o ňom završené. Medzi 12 prioritami je tiež zachovanie otvorených hraníc medzi Spojeným kráľovstvom a Írskom, či pokračovanie praktickej výmeny spravodajských a bezpečnostných informácií. Britská premiérka sa snažila zahnať obavy z izolácie Británie. Dohady o izolovanosti odmietla s tým, že väčšina Britov má príbuzných z celého sveta a ľudia chcú inštinktívne cestovať, študovať a obchodovať po celej planéte. Do konca marca plánuje Mayová aktivovať článok 50 Lisabonskej zmluvy, čím spustí Brexit a oficiálnu dvojročnú lehotu na vyrokovanie jeho podmienok so zvyšnými členskými štátmi. Či sa aj tento časový plán podarí dodržať, závisí aj od verdiktu Najvyššieho súdu, ktorý sa očakáva ešte tento mesiac. Sudcovia majú rozhodnúť, či musí požiadať o súhlas parlament pred tým, ako sa formálne začne proces odchodu Británie z EÚ. Počas rokovaní s Európskou úniou bude Veľká Británia určite čeliť neústupnosti mnohých krajín, najmä Francúzska. Ako uvádza Christopher Dembig, vedúci makroanalýz Saxo Bank, európsky export do Británie predstavuje iba 3% HDP únie, zatiaľ čo britský export do únie predstavuje až okolo 13% výkonu ekonomiky Spojeného kráľovstva. Theresa Mayová však bude môcť počítať s podporou krajín strednej a východnej Európy. Krajiny tohto regiónu by totiž nevýhodne dojednaný Brexit mohol tvrdo zasiahnuť. Česká republika a Slovensko patria medzi najdôležitejšie krajiny v tejto oblasti, do ktorých plynú značné britské investície. Rozhodnutie o odchode z EÚ zatiaľ nejako podstatne neovplyvnilo toky investícií. Napríklad stavba nového závodu spoločnosti Jaguar Land Rover na západnom Slovensku, v ktorom by sa mala začať výroba v roku 2018 a ktorý silne prispieva k rastu hrubého domáceho produktu na Slovensku, je stále v plnom prúde. Británia by sa mohla snažiť vyjednať si podporu z regiónu strednej a východnej Európy napríklad v oblasti práva na cezhraničnú činnosť, výmenou za to, že britské investície zostanú zachované. Podľa Radovana Geista z Euraktivu dnešný prejav britskej premiérky Theresy Mayovej v podstate potvrdil, čo sa črtalo už od júnového referenda. Británia smeruje k tzv. Tvrdému Brexitu. Ako dodáva Geist, pre súčasnú vládu je prioritou kontrola nad migráciou a konečné slovo pri schvaľovaní pravidiel platných v Spojenom kráľovstve, nie udržanie voľného pohybu osôb či plného prístupu na jednotný trh. Na oficiálnych dvojročných rokovaniach o Brexite by sa Británia okrem toho mohla snažiť o to, aby proces vystúpenia prebehol postupne po fázach. Počas tohto procesu Spojené kráľovstvo zaradí európske zákony a smernice do svojej legislatívy, aby sa zaistila kontinuita a zabránilo sa neistote. Nemecká CDU sa chce prezentovať vo volebnej kampani ako garant vnútornej bezpečnosti. Strana obvinuje najmä SPD a Zelených z masívneho zlyhania v boji proti teroristickým hrozbám a trestnej činnosti. Tam, kde vládne CDU, sa žije bezpečnejšie, povedala kancelárka a šéfka tejto strany Angela Merkelová. V dokumente o vnútornej bezpečnosti sa CDU predstavuje ako záruka bezpečnosti a vyvoláva vážne obvinenia proti červeno-zeleným krajinským vládam. Ako problém uvádzajú, že v Brémach, v Berlíne a Severnom Poríni Vestfálsku nie sú možné razie, miestne vlády odmietajú zvýšenia použitia inteligentnej videotechniky, či majú vyššie percentá bytových krádeží vlámaním. Zatiaľ, čo šéfka CDU predstavila prvé základy volebnej kampane, musí sa naďalej uchádzať o podporu sesterskej strany CSU. Merkelová dala jasne najavo, že aj napriek nevyriešenému sporu k stropu limitu pre utečencov vsádza na spoločnú kampaň. Šéf CSU Horst Seehofer trvá na stanovenom limite pre prijatie utečencov v celkovej výške 200 000. Merkelová to odmieta, ale je toho názoru, že s takýmto rozdielnym názorom môžu žiť, pretože majú veľmi veľa spoločného v ďalších otázkach. Turecká polícia zadržala muža, ktorý v noci na 1. januára zastrelil v istanbulskom nočnom klube Reina 39 ľudí, z toho 26 cudzincov. Podľa agentúr Anadolu a Dogan sa ho podarilo zadržať včera večer v štvrti v európskej časti Istanbulu v rámci spoločnej akcie polície a tajnej služby MIT. Občan Uzbekistanu sa skrýval v byte, ktorý si prenajal jeho priateľ pochádzajúci z Kyrgyzstanu. Títo dvaja muži a ďalšie tri ženy, o ktorých zatiaľ nie sú známe podrobnosti, boli tiež zadržaní. Hlavný podozrivý pri zatýkaní údajne kládol odpor. V čase policajného zásahu s ním bol jeho 4-ročný syn, ktorý bol vzatý do ochrannej väzby. K útoku v nočnom klube Reina sa prihlásila džihadistická organizácia Islamský štát, podľa ktorej išlo o odvetu za turecké vojenské operácie na severe Sýrie. V rámci pátrania bolo doteraz zadržaných najmenej 35 ľudí. Rusi obrňujú Moskvu. Do okolia metropoly umiestnili svoje najmodernejšie protilietadlové obranné systémy zem-vzduch. Majú ju chrániť pred nepriateľskými náletmi. Systém S-400, ktorý najnovšie chráni ruskú metropolu, hojne využíva ruská armáda aj v Sýrii. Minister obrany potvrdil, že na oblasť v okolí mesta bol nasadený letecký regiment a ďalší pluk protivzdušnej obrany bude nasadený čoskoro. Systém Rusi nazývajú aj raketový systém Triumf. Je to najmodernejší systém protivzdušnej obrany, akým krajina v súčasnosti disponuje. Je schopný zasiahnuť cieľ na vzdialenosť viac ako 400 km. Bol navrhnutý pre ochranu kritickej infraštruktúry štátu, mostov, elektrární a železničných tratí pred nepriateľskými leteckými útokmi. Ministerstvo obrany však neposkytlo žiadny náznak toho, kto má byť nepriateľom, pred ktorým chce chrániť Moskvu. Rovnaký systém protiraketovej obrany umiestnili Rusi ešte v novembri minulého roku aj do Kaliningradu v ruskej enkláve medzi Poľskom a Litvou. Rakety S-400 sú z tejto lokality schopné pokryť vzdušný priestor nad väčšinou Pobaltia, kde sa angažuje aj NATO. Potratová lobby zverejnila nežiaduce mená, sú medzi nimi aj Slováci. Materiál vypracovali na objednávku spolupredsedníčky pracovnej skupiny Európskeho parlamentu pre reprodukčné zdravie, fínskej poslankyne Heidi Hautala, zo strany Zelených. Štúdia sa zamerala na sexuálne reprodukčné zdravie a práva v Európe a všíma si tzv. Anti-choice sily, ktoré v rámci Europarlamentu zvyšujú úsilie, aby pro-life idei presadili pri tvorbe politík. Slovenský europoslanec Miroslav Mikulášik sa pre potratovú lobby stal nebezpečným najmä svojou aktivitou v pracovnej skupine pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť, aj ako člen výkonného výboru Medzinárodnej pro-life federácie s názvom Jeden z nás. Vystupujú okrem iného proti ilegálnemu predaju detských orgánov. Štúdia vznikla v lani koncom novembra, na verejnosť však prenikla iba v týchto dňoch. Okrem Mikulášika sa v dokumente spomínajú aj ďalší traja slovenskí europoslanci. Anna Záborská, Branislav Škripek a bývalý predseda KDH a aktuálne osobitný vyslanec EÚ pre podporu náboženskej slobody vo svete, Jan Figeľ. Parlamentný výbor pre kultúru a médiá prelomil veto prezidenta a odporúča schváliť protiislamský zákon. Navrhovanou noveľou zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností sa zvýši minimálny počet plnoletých členov pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti z 20 000 na 50 000 členov. Prezident Andrej Kiska nepovažuje novelu za dostatočne odôvodnenú. Podľa neho totiž za posledných 10 rokov nevznikla na Slovensku nejaká nová náboženská spoločnosť. Za opätovné schválenie návrhu hlasovalo 9 členov výboru. Proti boli dvaja poslanci z opozičného hnutia OĽaNO, poslankyňa Viera Dubáčová a Jozef Vyskupič. Podľa Dubáčovej je počet 50 000 členov neopodstatnený a takýmto návrhom predkladatelia prispievajú k fašizácii na Slovensku. Poslanec Vyskupič považuje návrh zákona za nepodarené PR predkladateľov z SNS. Predpokladá, že takto si Slovensko vytvorí vnútorného nepriateľa z moslimskej komunity. Poslanec Dušan Titel z SNS argumentoval tým, že počet 50 000 členov podľa neho nie je diskriminačný a do budúcnosti môže napomôcť ochrane občanov. Podľa predsedu výboru Dušana Jariabka zo Smeru SD je počet 50 000 hrádzov proti špekulatívnym krokom. Podľa prezidenta predkladatelia nepreukázali, že riziko podvodov pri registrácii nových cirkví alebo náboženských spoločností sa zvyšuje. Za neprimeraný zásah do základných práv a slobôd garantovaných ústavou považuje hlava štátu návrh aj preto, lebo podmienku 50 000 členov podľa posledného sčítania ľudu na Slovensku plnia len 4 z 18 v minulosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Táto podmienka je zároveň neprimeraná aj pri porovnaní so zákonnými úpravami v iných členských krajinách EÚ. Ak parlament zákon opätovne schváli, novela bude platiť od 1. marca 2017. Verejne známe tajomstvo je potvrdené. Podnikateľ Juraj Široký, považovaný za mecenáša Smeru, je majiteľom kontroverznej stavebnej spoločnosti Váhostav. Ako na svojom facebookovom portáli uviedla RTVS, Široký je v registri konečných užívateľov výhod na stránke Úradu pre verejné obstarávanie uvedený ako jediný majiteľ Váhostavu. Podľa hovorcu spoločnosti, vyjadrenia, podľa ktorých nikdy nebol vlastníkom firmy, s tým nie sú v rozpore, pretože v čase, keď Juraj Široký dal vyhlásenia, bolo pravdivé a vplyv vo Váhostave získal neskôr. Vlastnícku štruktúru musel Váhostav odhaliť pre protischránkový zákon ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej, ktorý bol prijatý minulý rok. Firmy uchádzajúce sa o štátne zákazky sa musia povinne registrovať v registri partnerov verejného sektora a zároveň zverejniť vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod. Váhostav sa do pamäte Slovákov zapísal aj problémami s reštrukturalizáciou. Nárok na vrátenie peňazí mali rôzne schránkové firmy a peniaze, ktoré mu Váhostav dlhoval, mal medzi prvými dostať Ladislav Bašternák, dnes známy najmä z kauzy Bonaparte. Juraj Široký je taktiež dlhodobo spájaný s najsilnejšou slovenskou politickou stranou Smer SD a Robertom Ficom. Pri kolektívnom vyjednávaní vo verejnej autobusovej doprave nastala patová situácia. Odbory sa nevedia dohodnúť s dopravcami na zvýšení platov pre zamestnancov v autobusovej doprave. V súčasnosti sú tak v štrajkovej pohotovosti a ak sa ani po rokovaniach pred sprostredkovateľom nedohodnú, nie je vylúčený štrajk. Informovali o tom dnes predstavitelia odborového združenia KOVO. Podľa podpredsedníčky združenia Moniky Benedekovej sú ich mzdy poddimenzované už dlhodobo. Požadujú preto zvýšenie tarifných miest o 10% a zvýšenie priemerných miest o 12%. Zamestnávateľská strana ani po dvoch kolách neupustila zo svojho návrhu, ktorým bolo 1% navýšenie tarifných miest a 2% navýšenie priemerných miest. Pri najnižších mzdách by to podľa Benedekovej znamenalo zvýšenie priemernej mesačnej mzdy o 4,50. Vyjednávanie bude pokračovať pred sprostredkovateľom, najbližšie 24. januára v Žiline. Zvýšenie platov by sa týkalo približne 11 000 zamestnancov vo verejnej autobusovej doprave, kde sú výrazné regionálne rozdiely. Priemerné mzdy najmä na južnom a východnom Slovensku sú o mnoho nižšie, okolo 700 eur. Zatiaľ čo na západnom a severnom Slovensku sa pohybujú okolo 1000. Pri prepočítaní na čas strávený na pracovisku je však hodinová mzda nižšia, ako majú brigádnici, ktorí vykladajú tovar v obchodoch. Slovenský automobilový priemysel aj minulý rok prekročil počtom vyrobených vozidiel miliónovú hranicu. Vlani sa v závodoch Kia Motors Slovakia, Peugeot Citroen Slovakia a Volkswagen Slovakia vyrobilo viac ako 1 040 000 automobilov. Informovali o tom predstavitelia Združenia automobilového priemyslu. Podiel automobilov na celkovej priemyselnej výrobe na Slovensku dosiahol 44%. Automobilový priemysel sa na exporte podieľa 35%. Slovensko už niekoľko rokov vedie svetový rebríček v počte vyrobených aut na 1000 obyvateľov. V lani to bolo 191 vozidiel, priemer Európskej únie bol pritom len 40 aut. Priemerná mesačná mzda v prepočte na fyzické osoby v Bratislavskom kraji za obdobie 1. až 3. štvrťrok 2016 dosiahla výšku 1265 eur. Medziročne vzrástla o necelých 5%. Najvyššia mzda bola v oblasti informácií a komunikácie, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, vo finančných a poisťovacích činnostiach. Najnižšiu mzdu mali fyzické osoby v ubytovacích a stravovacích službách, administratíve, poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove. Údaje sú za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac a za organizácie finančného sprostredkovania bez ohľadu na počet zamestnancov. Toľko na dnes správy Slobodného vysielača. Čerpali sme zo serverov Konzervatívny výber, Teraz.sk, Zamestnaj sa, Finweb, HN Online a hlavné správy. Do počutia.